Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien valdība plāno pieņemt konceptuālu lēmumu par Latvijas Bankas un Finanšu kapitālu un tirgus komisijas apvienošanu. Vakar pēc koalīcijas partiju tikšanās informēja ministra prezidents Krišjānis Kariņš, norādot, ka abas minētās iestādes atbalsta šo virzību. Finanšu ministrs Jānis Rērs norāda, ka Finanšu kapitālu un tirgus komisijas pievienošana Latvijas Bankai būtu loģisks finanšu sektora kapitālā remonta noslēgums. Kopumā sešās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas un citās atsevišķās valstīs 14 dienu saslimstība ir virs 25 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas nozīmē, ka pat laban aviosatiksma šīm valstīm nebūtu atjaunojama, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Kā iepriekš norādīja veselības ministra Ilze Viņķele, tās valstis, ar kurām potenciāli varētu atsākt aviosatiksmi, tiks vērtētas, ņemot vērā 14 dienu kumulatīvo ar COVID-19 sasirgušu šo skaitu, kas nedrīkstēs pārsniegt 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Šo sešu valstu vidū pirmajā vietā ierindojusies Zviedrija, otrajā apvienotā karaliste, bet trešajā Bēļģija, tālāk seko Īrija, Portugāla un Malta. Lietuvas iekšlietu ministri iesniegus valdībai priekšlikumu no 1. jūnija atcelt COVID-19 izplatības ierobežošanai noteikto robežu kontroli uz Latvijas robežas. Priekšlikums tiks izskatīts trešdienas sēdē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 11 cilvēki, tostarp 2 gājēji un 3 velosipēdisti. Diennakts laikā valstī ir reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 68 Rīgas reģionā, 14 Vidzemē, pa 10 Latgalē un Zemgalē, bet 7 Kurzemē. Tikmēr valsts policija šodien atklās jaunu satiksmes drošības kampaņu agresīva braukšana atstāja rētas, norādot, ka pārgalvība, ātrums un agresija ir iemesli, kas nereti izraisa smagus ceļu satiksmes negadījumus. Bet ministru kabinets lems par satiksmes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas regulēs elektroskrēriteņu dalību ceļu satiksmē. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.